Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Еўразвяз зняў санкцыі з 24 беларускіх суддзяў і чыноўнікаў. Са спісу выключаная Наталля Пяткевіч, Леонід Мальцаў, Геннад Нявыглас і іншыя. Група цяперашняга кіраўніка ўжо сабрала 100 тысяч подпісаў за свайго кандыдата. Астатнія збор подпісаў працягваюць. У горадні невядомы напаў на пікет і зборшчыка подпісаў за Анатоля Лябецьку. Грамадскі актывіст Ігар Леднік заклікае апазіцыю замест удзелу ў выбарах правесці кампанію па адхіленні Аляксандра Лукашэнкі ад улады. Мастакі на летніку ў Ружанах дапамагаюць рэстаўраваць палац і ствараюць кампутарную гульню на падставе беларускай металогіі. Слухайте, Радио Свобода протягивая нашу программу «Актуальная гутерка» за круглым столом. Чаму сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе больш млява, чым у 2006 і 2010 годах? Што лепш для прэтэндэнтаў, гаварыць аб праблемах, якія турбуюць грамадства, або прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбараў 2015 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёсаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марцінович. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
У Беларусі ўжо тыдзень ідзе збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. І вось вынікі гэтага этапу цікава параўнаць з адпаведнымі вынікамі падчас папярэдніх кампаніяў. Ну вось я паглядзеў на нашым сайце, у 2006 годзе за Мілінкевіча і за Казуліна падчас першага тыдню збору подпісаў было сабрана па 25 тысяч. У 2010 годзе за першы тыдзень ізноў жа за апазіцыйных кандыдатаў было сабрана ад 20 тысячаў за Саннікава да 40 тысячаў за Некляева. Ну так, зразумела, это дадзеныя іх штабоў, але тым не менш. Вось штабы давалі такія звесткі. Сёлета, ізноў жа за першы тыдзень, мы бачым лічбы зусім іншыя. За Лябецьку 10 тысяч, за Караткевіч 10 тысяч, за Калякіна 6 тысяч. Удвая, а то і больш, менш подпісаў сабралі за той жа самы тэрмін. Вот чым прычына? Ці тут чыста такія як бы тэхнічна-арганізацыйныя моманты, ну, умоўна кажучы, фінансаў менш, там, валантэраў менш, ці прычына ў тым, што гэта лета, ці, можа, штабы больш праўдзівыя, а, можа, это некі паказнік, ну, скажам так, грамадскіх настрояў. Калі апошнія, то чаму? Валянцін.
На гонкі выглядае, што найперш справа ў грашах. И когда статистика показывает, что сёлета за тыдень подписов собрали удвоя и больше, как удвоя меньше, чем на попередних выборах, и это свечит только про одно. Оппозиции устойчиво не ждали грошей и добродеяний. А ведь чему так сталося? И вот тут на первый план выходит то, что вы, Юра, назвали народными настроями. Вот не бачите никаких народных настроев. И народ звычайно активная частка белорусского громадства глядит на эту политическую кампанию, как на некую недоречность и на вот хитоту. Зрозумела, на такое бы что и опошний дурень пошкодует грошей. До речи, тут логично просится еще одно питание. А все это народные настрои в некорели до звания. Подстава натурально безлич. Але, коли это всем коротко, так справа тем, что улада за долгие годы борьбы за уладу ущерб дискредитовала институт президентских выборов. К тому же сегодня она сама по сутности избирает подписи выборщиков за своих политических оппонентов. Вот инстинкция, что заплющивая в очи на то, якими не избираются эти подписи, а просто уписываются в бланки. А что будет далее, народ тяжко себе явится.
Віктар, а які ваш адказ? У чым тут прычына? У настроях ці ў нейкіх арганізацыйных момантах? І, дарэчы, ваш прагноз, а ці збяруць тыя 100 тысяч?
Мне здаецца, проста зусім іншыя выбары зараз адбываюцца. І І з усім інше, і з другого боку теж. Ми зараз з'являємося свідками кампанії 2010 року, і вона знову до нас прийшла. Коли ми почитаємо інтерв'ю удільників, кандидатів, так ми побачимо, у більше питання до Лебедського виникає про те, чому Романчука у 2010-м визволили для того, щоб не покривдили Лебедського, а не про те, що Лебедько мусить робити як кандидат у президенти. Мені здається, що у 2010 році країна пережила травму, вельми таку сувору. Усі, хто були утягнуті у політику, отримали вельми глибоку травму. І ось ці вибори з'являються просто зворотом до тої ситуації, якою ми вже 5 років ми мовчали про це. Зараз знову цікавність до електорального процесу, ми мусимо про цю травму згадувати.
А питання до Лебедьки, вони від кого? От, так би мовити, білоруського громадства в цілому? Чи від деяких груп, можливо, від конкретних людей, на його особисто покривджених?
Я думаю, що всі, хто за цими виборами сочили з 2010 року, эту группу нельзя назвать группой белорусское громадство, так? Потому что нельзя сказать, что белорусское громадство утягнуто сильно у выборов 2010 года. Однако, тем не менее, все, кто за этими выборами сочили, все пережили певную травму. Все просто. Я не кажу про то, что Лебедько нечем виноваты. Я поважаю его досвід в публичной политике. Я просто кажу про то, что вы с выборами еще не все зрозуміло. И починать новые выборы не складано. Я был днями у вельми поважанной интеллектуальной установе, где поважанные интеллектуалы начали разложать про то, кто уже был, кого еще не было у бары Майами, где девчины у бикини обслуговывают наведников. Мне кажется, это так само, как метод травмы. Травмы ампутования политичного. То, что белорусское громадство с большей затекавленностью разложает про новые ресторации, просто не бачит, что оно посередине, у поперек зараз стоять процессы, которые вызначат наступные 5 годов. У тем лику, это самое в ресторации, вдовы, все то, что лишится проблемой, то, что так хвалюет, так бентежит у поседенности. Я бы назвал эти выборы, ведайте, есть такая метафора мне у голову пришла. Это ситуация листопаду 1937 года поседжением или письменников БССР. Вот они собрались, уже был кастрычник, а изнишили у всех, так, а изнишили 100 человек. Вот они собрались и думают, а что робить далей? И вот там промову робить, купала, так, некто еще, кто жив, уже вы застался. И они все намагаются из всех просто сил не сгадывать про то, что отбылось, про зниклых сябров, про тех, кто зневолен, про тех, кто сидит в турмах. Вот такая ситуация, такая атмосфера. Именовито это и ситуация атмосферы и тлумачится то, что подписал не шмат.
Андрей, а как вы отказываете на это питание? Может быть, тут и нема такой могутной подбивки? Ну, просто лето, вот скажем, мало людей, люди отъезжают, вот починок на летники.
По-моему, все просто. Ніхто не верить у зміни. Ніхто не верить, що цими виборами можна нешто поміняти. Коли нема надії, то нема ніяких інших підстав удільничати.
Ви слухаєте «Праський акцент», тема випуску «Що застанеться від сьогоднішніх виборів». Веде гуторку Юрій Дракахруст.
А вось наконт нема надії. Некаторые, многие говорять, выборов в Беларуси нема. Причем часом это говорят и сами претенденты. Але поводять я на себя так, и нібито выборы есть. Бо вось, скажем, Анатолий Бедько вылучает программу «Миллион працовных месцев», и он, и Короткевич, и Калякин робят основный акцент на социально-экономичных проблемах. И логика тут такая, что в Украине кризис, экономичный стан людей хвалюе, давайте мы будем и говорить про то, что хвалюе большасць. Але навошта, калі выбараў усё роўна няма? І тут гучаць розныя прапановы. Скажам, прыхільнікі Статкевіча гавораць, што, ну, вот асноўная тэма, скажам так, кампаніі павінна быць палітвязні. Вось вы, Андрэй, напісалі ў нашай ніве тэкст, якім сказалі, што, на ваш погляд, гэтай тэмай павінен быць еўрапейскі выбар. Так можа і сапраўды, паколькі выбары не выбары такія, так лепш просто падымаць свой сцяг. Ну вот, ведаеце, з гісторыі можна прыгадаць, скажам, з гісторыі Злучаных Штатаў, што калі, скажам, Мартін Лютэр Кінг змагаўся за раўнапраўе расавае, ён не думаў, а як там большасць думае? Як большасць тады думала, мы ведаем. Яна зразумела была супраць гэтага. Але ён за гэта змагаўся, праўда, не збіраўся ісці ні на якія выбары. І, дарэчы, у рэшце рэшт праз шмат гадоў перамог. Так вось, на ваш погляд, ва ўмовах сучаснай Беларусі, так бы мовіць, выбараў не выбараў. Якая лінія больш плённая? Всё ж такі гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць, ці прапаноўваць свой парадак дня, ну вось, аля стратэгія Мартіна Лютэра Кінга. Андрэй.
Трэба гаварыць пра праблемы, якія турбуюць большасць. Але трэба таксама гаварыць аб прычынах гэтых праблем і аб тым, як іх можна вырашыць стратэгічна. Нема сэнсу для Беларусі, на мою думку, удзельнічаць у гэтай кампаніі ў якасці такіх спарын-партнёраў аўтарытарнага кіраўніка дзяржавы. Гэта нема ніякага сэнсу, гэта прывядзе толькі да ўзмацнення дэпрэсіі і дэзарыентацыі ў грамадстве. А так, зараз просто вот што навязваюць, да, што вы павінны удзельнічаць у выбарах як спарын-партнёры, але вы пры гэтым не павінны крытыкаваць Лукашэнку. Раз. І другое, вы павінны пераводзіць гаворку ў плоскасць па-за лукашэнкаўскім дыскурсам. Гэта пазіцыі прапануюць гаварыць, што вот Лукашэнка будзе гаварыць, што я пабудую дарогі, школы і бальніцы. А пазіцыя сама павінна гаварыць, я пабудую школы, дарогі і бальніцы. По-моему, лукашэнкаўцы, ну, хочуць нават і незалежнай часткі грамадства, яны транслююць сваё пасланне, што зараз вот у гэтай сітуацыі, у сітуацыі, калі ёсць пагроза умяшання Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі, і нават захопу Беларусі, патрэбны краіне моцны лідар, легітымны лідар, што б не давала Маскве ніякай нагоды тут умяшацца. На мою думку, гэта памылковае пасланне, краіна павінна ісці наперад і павінна быць пазітыўная альтэрнатыва гэтаму. І трэба гаварыць у тым ліку і пра еўрапейскі выбар, пра тое, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі кепская. На маю думку, у выбарах ёсць сэнс тады, калі гэта змаганне ідэй, калі адбываецца рэальная канкурэнцыя. Я таксама не прымаю вот гэтага меркавання лукашэнкаўцаў пра тое, што Беларусь павінна быць аўтарытарнай, каб яе не захапіла Расія. На маю думку, Беларусь павінна асцярожна, але увесь час рухацца ў бок еўрапейскіх стандартаў, еўрапейскіх прынцыпаў. І толькі гэта зможа гарантаваць нашу незалежнасць.
Валянцін, а як вы лічыце, які ваш погляд адносна вось гэтай дылемы? Таму што, ведаеце, ну, ўсё ж такі палітыкі, яны людзі, якія, як бы мовіць, улоўліваюць некія імпульсы, якія ідуць ад грамадства, нават калі выбары не выбары. І я так разумею, што вось калі яны размаўляюць там пра эканоміку, пра заробкі, у людзей як бы гараць вочы. Тобто гэта тэма, якая іх турбуе. А калі яны гавораць, скажам, пра еўрапейскі выбар, яно і так для, скажам, простага чалавека не надта блізка было. А зараз часам выклікае такую рэакцыю. Ага, еўрапейскі выбар. Ну вот атрымаем, як ва ўкраіне. Донбас, Крым, прыйдуць рускія, зямлю адбяруць, інфляцыя будзе там. Ну што нам гэта? І таму, ну, так бы мовіць, вот палітыкі часам рэагуюць так, што яны гавораць тое, што людзі хочуць ад іх чуць. Ці ўсё ж такі, на ваш погляд, трэба, так бы мовіць, вот ёсць прынцып, яго і трэба адстойваць, неважна ад таго, там гараць вочы ці не гараць, тым больш, што выбараў-то няма.
У эфіры Радіо Свабода я ўжо не казаў, што ўсё звязана з цяперашнімі выбарамі, ёсць абразай годнасці для кожнага знаёмага з годнасцю чалавека. У гэтай сітуацыі адзінае, што можна было зрабіць, гэта супрацьпаставіць палітычнай брутальнасці ўлады этычнай імператыве. Прасцей кажучы, згуртавацца вакол маральна знакавай фігуры Міколы Садкевіча. Вядома, пра Садкевіча і без мяне шмат хто казаў, і нават была створаная досыць прэзентатыўная ініцыятыўная група. Толькі, як не выявляецца, бачыня тых, хто падтрымлівае Садкевіча, мае на ўвазі найперш вярнуць яго ў палітычнае поле, ці ў крайнім выпадку пастаяць яго вызваленню з турмы. А я ж меў на ўвазі цалкам іншы. Стаць побач з Садкевічам як сімвалам годнасці, спіной да таго, што ўлада называе выбарамі. І тым самым на месцы є брудна палітычнага календара намаляваць, як ужо кажучы, свой этычны календар, пафарбаваны ў алошкавы колер годнасці.
слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марціновіч. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.